რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. პარტიზანი მებაღების წარმომადგენლის ნატაფერაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ის დაავადმყოფობიდან სახლში გაწერეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პარტიზანი მებაღების წარმომადგენლებმა აცნობა. ნატაფერაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გუშინში მშილობის მეექვსე დღეს გართულდა და მისი ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. როგორც პარტიზანი მებაღები ამბობენ, ნატაფერაძემ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შემშილობა შეწყვიტა და რეაბილიტაციისათვის საჭირო პერიოდს იურიდიული საკითხების მოსამზადებლად გამოიყენებს, რათა თბილისის საკრებულოში მის ულ დედაქალაქის მერს მომზადებული კითხვები დაუსვას. მათივე თქმით, თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსისა და მისი მოადგილის გადადგომისა და აღნიშნული სამსახურის სტრუქტურული ცვლილებების მოთხოვნით შიმშილობის აქცია არ შეწყვეტილა. დანატაფერაძის ნაცვლად პროტესტის უკიდურეს ზომას ამჯერად ელენე მალაშევსკი ჯაყელმა მიმართა. დანატაფერაძემ თბილისის მერიასთან შიმშილობა 17 აგვისტოს ყაზბეგის 22 ნომერში ხეების მოჭრის გამო დაიწყო. თბილისის მერი დავით ნარმანია საკრებულოში შესაძლოა რიგ გარეშე ანგარიშით მიმდინარე კვირას წარდგეს. ამის შესახებ დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. დავით ნარმანიამ არ დააკონკრეტა, რომელ დღეს აპირებს საკრებულოში მისვლას და განმარტა, რომ ამ საკითხზე საკრებულოს ხელმძღვანელობასთან კონსულტაციები მიმდინარეობს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტერაქტის მომზადების საქმეზე ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ გაითვალისწინა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა და შვიდივე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 10 ოქტომბერს 15 საათზე დაინიშნა. ამომრჩევლის მოსყიდვა ყველაზე მნიშვნელოვანი ტენდენციაა საარჩევნო და ამომრჩევლის მოსყიდვა ხდება არა მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ოპოზიციის მხრიდანაც. ამის შესახებ აღნიშნულია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიული საერთაშორისო საზოგადოების ანგარიში, რომელიც მედიის წარმომადგენლებს დღეს ორგანიზაციის დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ და იურისტმა ნინო რიჟამაძემ წარუდგინეს. საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის, ფიზიკური დაპირისპირების, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის, უფლებამოსილი პირის მიერ აგიტაციაში მონაწილეობის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, წინა საარჩევნო ნო კამპანიისათვის ხელის შეშლის, სიძულვილის ენის გამოყენებისა და სხვა შემთხვევები. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში მოიმატა საარჩევნო სუბიექტების მიერ ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტებმა. გერმანული სოციოლოგიური კომპანია JFK-ის მიერ ჩატარებული მორიგი გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავიორმა დაუკვეთა, ქართული ოცნების რეიტინგი 34.9%-ია, ნაციონალური მოძრაობისა კი 34.2%. რაც შეეხება პარტიულ რეიტინგში სხვა პოლიტიკური ძალების მაჩვენებლებს, ასე გამოიყურება სახელმწიფო ხალხისათვის პაატა ბურჭულაძე 9.8%, ლეიბორისტული პარტია 5.4%, თავისუფალი დემოკრატები ირაკლი ალასანია 4.5%, პატრიოტთა ალიანსი ირმა ინაშვილი 2.9%, ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა 2.2%, რესპუბლიკური პარტია 0.7%, ხოლო პოლიტიკური ცენტრი გირჩი 0.5%. გონიოში დაკარგული ორი ჯარისკაცის საქმის გამოძიებაში იკვეთება გარემოებები, სადაც ნათლად ჩანს დანაშაულის ნიშნები. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე განმარტებით, გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ მას ყოველდღიური ინფორმაცია აქვს. უსუფაშვილი რესპუბლიკელების ზესტაფონის მაჟორიტარობის კანდიდატის თინა ხიდაშელის საარჩევნო შტაბი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის საკითხზე განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას უცხადებენ, რომ თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში თინა ხიდაშელს არ მიუღია სავალდებულო გაწვევის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება და შესაბამისად გაწვევა ჩვეულებრივი წესით გრძელდება, რაც უკანონოა. ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის განმარტებით, თავდაცვის მინისტრობის დროს გამოცემული ბრძანების შესაბამისად შეარაღებულ ძალებში გაწვევა გაუქმებულია და ბრძანება ამდრომდე ძალაში რჩება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი უბლოკო სტატუსის საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციაზე დღეს იმსჯელებს. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი დღეისთვის დანიშნულ სხდომაზე იმ საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციაში გატარების საკითხს განიხილავს, რომლის მიზანს საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის არანაკლებ 200,000 ამომრჩევლის ხელმოწერის შეგროვება წარმოადგენს. თავად საკონსტიტუციო ინიციატივა საქართველოს მიერ უბლოკო სტატუსის გამოცხადებას ითვალისწინებს. რაც შეეხება უცხოეთ, ნიკოლა სარკოზი 2017 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. განცხადება საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა სოციალური ქსელის მეშვეობით გაავრცელა. მოსამართლემ, რომელმაც უკრაინელ მფრინავ ნადეჟდა სავჩენკოს განაჩენი გამოუტანა, თანამდებობა დატოვა. ინფორმაციას ამის შესახებ როსტოვის ოლქის დონეცკის საქალაქო სასამართლოს პრესსამსახური ავრცელებს. დაბოლოს აზერბაიჯანში დააპატიმრეს ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის აქტივისტი, რომელიც ბრალდებულია გასულ თვეში თურქეთში თურქეთის არშემდგარ პუჩთან დაკავშირებით.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
მოგესალმებით. ახლა ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გადაცემაში დღეს ჩვენ დევნილები გვეყოლებიან, დევნილები ცხინვალიდან და ახალგორიდან და ისინი წეროვანში ცხოვრობენ. წეროვანში ცხოვრობენ და სოციალურ საწარმოში მუშაობენ. როგორია ცხოვრება დევნილობიდან შემდეგ უკვე ახალ პირობებში და როგორია ცხოვრების თავიდან დაწყება, დასაქმების ადგილის პოვნა, როცა დასაქმების ადგილი ცოტა, რა გიწევს მაშინ, რა იდეების განხორციელება გჭირდება. სოციალურ საწარმო იკორთა წეროვანის მდევნელთა დასახლებაში მცხოვრები ქალების დასაქმების ადგილია, ტიხრული მინანქრის სამკაულები, თექის ხელნაკეთი ნივთები და სხვა. საქმე, რომელიც დევნილობაში ისწავლეს და საქმე, რომელიც დევნილობის პრობლემებს, დევნილობაში ყოფის პრობლემებს შველის. დღეს გადაცემაში ნანაჩქარეული გვეყოლება აღმასრულებელი დირექტორი არასამთავრობო ორგანიზაცია უკეთესი მომავლისთვის, რომლის იდეაც იყო სოციალური საწარმოს შექმნა და ამავე ორგანიზაციაში დასაქმებული მაია გოჩაშვილი, რომელიც ტიხრულ მინანქარზე მუშაობს, იქნება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების სტუმარი დღეს. გადაცემაში ცოტა ხნის შემდეგ შემოგვიერთდებიან გადაცემის სტუმრები. მანამდე მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღია შესაძლებელი FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემის უკვე ჩანაწერს, რომელიც რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე თავსდება ხოლმე. რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მისამართი ინტერნეტში გახლავთ: www.radiotavisupleba.g. ასევე შეგახსენებთ, რომ გადაცემ გენდერული ამბების ნახვა და მოსმენა შესაძლებელია ტელეკომპანია არტარეას ეთერით ყოველდღე საღამოს 21 საათიდან. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მონაწილე თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ, თუ პირდაპირ ეთერში, ანუ ეხა უკვე 1 საათის განმავლობაში დარეკავთ რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327. ასე მოხდებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებში და შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენთან ერთად საუბარში. ახლა რამდენიმე წუთით უნდა დაგემშვიდობოთ ცოტა ხნით, სანამ გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებოდეთ ეთერში. ნანა ჩქარეული და მაია გოჩაშვილი იქნებიან დღეს გადაცემის სტუმრები. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში უკვე მათთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
Don't qui se balance, ça et là, toujours sur la même danse. On avance, mais on court après quoi? On souffre, on s'espère, quelque part on s'égare, un jour au-delà, on se retrouvera. In my dreams, in my dreams, in my heart, in my mind, dies do and die. There is you and I. There is you and me. There is you and me. J'entends l'écho de ta voix s'éloigner de moi. L'écho d'amour un jour reviendra. Il monte et je cours après toi. On se perd, on s'espère. Quelque part on s'égare. Un jour on te l'a. On se retrouvera. In my dreams, in my dreams.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით რადიო თავისუფლების ეთერში და უკვე სტუმრებთან ერთად ნანა ჩქარეული და მაია გოჩაშვილი შემოგვიერთდნენ. ესენი ნიკახავთ ქალები, რომლებიც ამჟამად მუშაობენ სოციალურ საწარმო იკორთაში, ნანა არასამთავრობო ორგანიზაცია უკეთესი მომავლისთვის ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორია და მისი იდეა იყო რომ სოციალური საწარმო შეექმნა და მაია ამჟამად ამ საწარმოში ტიხრული მინანქრის ოსტატად მუშაობს. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ და კიდევ ერთი რამ უნდა ვთქვა როცა ანონსი გავაკეთე რომ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები არიან დევნილები. მაია არის ცხინვალიდან დევნილი, ნანა არის დევნილი ახალგორიდან და შემთხვევით არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ესენი არიან ქალები რომლებმაც უკვე დევნილობაში, წეროვანში, ასე ვთქვათ, ახლიდან აღმოაჩინეს, შეიძლება ითქვას თავისი თავი და ახლიდან იპოვეს საქმე, სადაც არა მარტო თავიანთი ძალების რეალიზაციას მოახდენდნენ, არამედ სხვებსაც დაასაქმებდნენ და სხვებსაც ასე ვთქვათ, აპოვნინებდნენ ძალას ეცხოვრათ სრულფასოვანი ცხოვრებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ გადაცემის სტუმრები. ნანას მივმართავ ალბათ პირველ რიგში, იქიდან გამომდინარე რომ ნანა არის სულის ჩამდგმელი ამ ასე ვთქვათ ინიციატივისა, რომელსაც სოციალური საწარმო იკორთა ქვია და რომელიც დღეს უკვე სრულყოფილად ფუნქციონირებს. აქ იქმნება ტიხრული მინანქრის ნაკეთობები, აქ იქმნება ის ნამუშევრები და კიდევ რა იქმნება და რამდენი ადამიანია დასაქმებული და რა მნიშვნელობა აქვს ამ სოციალურ საწარმოს წეროვანისთვის, დევნილთა დასახლებისთვის, ნანა გვეტყვის თვითონ უკეთესად ამ ყველაფერს.
მოკლედ სალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი საუბარი იქნება საინტერესო ჩვენი მსმენელისათვის. ყველაფერი იქიდან დაიწყო, რომ როდესაც სტუდენტობის შემდეგ როდესაც დავბრუნდი ახალგორში, ვხედავდი, რომ რაღაც ძალიან ერთფეროვანი იყო ცხოვრება და გადავწყვიტე, რომ შემექმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ახალგაზრდობის პრობლემატიკაზე მუშაობდა. და რამოდენიმე წელი იქ მუშაობდით.
ასე მარტივად კი ამბობთ, რომ გადავწყვიტე და გამოვიდა, მაგრამ ასე იოლი არ იქნებოდა.
იოლი ნამდვილად არ არის, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობა ძალიან საინტერესოც არის ამ ყველაფერთან ერთად, იმიტომ რომ ყოველთვის ხარ მოტივირებული ჩართული საქმეში, რაღაცნაირად ხო ყოველთვის წერ, კონკურსებში მონაწილეობას იღებ, ხან გამოდის, ხან არ გამოდის, მაგრამ ეს არის ერთგვარად რაღაცა შემოქმედებითი პროცესი და ძალიან საინტერესო. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, საინტერესო და კიდევ არასამთავრობო ორგანიზაციის შექმნა და მუშაობა რაღაც საშუალებას გაძლევს, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანებთან გქონდეს ურთიერთობა და ესაც ძალიან საინტერესოა. ამიტომ რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ მომეწონა ეს საქმიანობა და როდესაც 2008 წელს დენილები გავხდით, პირველი ეტაპი რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო. საერთოდ ვერ ხვდებოდი რა შეიძლება გამეკეთებინა, თუმცა თავიდანვე შექმნით კოალიცია დემილთა უფლებებისათვის, ესეთი ორგანიზაცია და თბილისში მუშაობდი ამ ორგანიზაციაში, თუმცა ჩემ თავს ვერ პოულობდი. რაღაცნაირად ხვდებოდი, რომ ეს არ იყო ის, რაც მინდოდა გამეკეთებინა, თუმცა წერვანში დავიწყე ცხოვრება და იქაც რაღაცნაირად ადგილს ვერ პოულობდი. მქონდა ძალიან ბევრი იდეა, ძალიან ბევრი გეგმა, მაგრამ ჩემ თავსშივე პოულობდი იმას, რომ როდესაც ამ გეგმებზე ვფიქრობდი, ვაკეთებდი ამას ახალგო ში. და თითქმის წელიწადნახევარი დამჭირდა იმისათვის, რომ ეს გამეარეალიზებინა და მივხვდარიყავი, რომ რეალობა არის უ სხვა და ეხლა აქ უნდა იფიქრო. და მოგვიანებით უკვე 2009 წელში ჩემს მეგობრებთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ წერვანში შეგვექვნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც იმუშავებდა წერვანში მცხოვრები დევნილების, ახალქალებისა და ახალგაზრდებისათვის. არ მარტო წერვანში მცხოვრები, ზოგადად დევნილები არიან ჩვენი აუდიტორია, ქალები და ახალგაზრდები, და მას შემდეგ ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს. და
ერთ-ერთი პროექტი
იმიტომ, რომ ჩვენ ძირითადად სამი ზნე აუდიტორია არიან ქალები და ახალგაზრდები, და ვფიქრობდით, რომ რაღაცა კონკრეტული რა შეიძლება და გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ წეროვანი იყო, ახალი ჩასახლება ძალიან ბევრი საჭიროება იდგა და ასევე მოლოდინიც იყო ძალიან ბევრი ადგილობრივი მსხვერპლი, რომ აი არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნა, რაღაცას ახლა შეცვლის, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო თლათის მარტივი არ არის, მაგრამ ჩვენ ის ხრ მქონდა დიდი მოტივაცია იმის, რომ რაღაცა კონკრეტული ხელჩესაკიდი და აი კონკრეტული გავლენის მქონე რაღაცა მცირე პროექტი გაგოხორცილებინა და სწორედ ამ დროს შევიტყვეთ სოციალური მეწარმეობის შესახებ და მივხვდით, რომ სწორედ ეს იყო ის, რაც შეიძლება და ჩვენს ორგანიზაციას გაეკეთებინა წეროვანში და შევქმნენით პირველ ეტაპზე ევროპის ფონდის მხარდაჭერით კოალიცია დემილთა უფლებებთან ერთად შექმნით ხალხური რეწვის სახელოსნო, რომელიც ერთად ტექსტილზე მუშაობს. მოგვიანებით ისე გაგვიტაცა ამ იდეამ, რომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა მინანქრის სახელოსნო და უკვე შარშა შექმნით სოციალური კაფე, Hello Cafe წეროვანში.
სულ ანუ ჯამში რამდენი ადამიანია ჩართული ამ
სოციალური მეწარმეობის კუთხით? ჩვენს საწარმოში ჯამში 11 ადამიანი დასაქმებული, მათ შორის 6 არის სრულგანაკვეთზე, დანარჩენი 5 ნახევარ განაკვეთზე, ან რაღაც პერიოდული სამუშაო აქვს, გააჩნია საჭიროებაც, როგორი დგას. და ძალიან გვინდა, რომ ეს არის რაღაცა ის, რაც გვინდოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა გვაქვს უფრო დიდი მიზანი და დიდი გეგმა, და გვინდა, რომ უფრო გაიშალოს ჩვენი საქმიანობა, უფრო მეტი ადამიანების დასაქმება შეძლოთ და რაც მთავარია, ჰქონდეს მნიშვნელოვანი სოციალური გავლენა, იმიტომ რომ დავასაქმოთ ერთია, მაგრამ ანაზღაურება იყოს იმდენად ღირსეული, რომ ადამიანებმა ნამდვილად რეალიზებულად და დასაქმებულად იქცნენ.
ნანა, უნდა გავაგრძელოთ აუცილებლად ლაპარაკი, მაგრამ მინდა მაიასაც ვკითხო, ჩვენ ანუ პირად საუბარში მაიას უთქვამს, რომ არ არის დაუშვათ ესე ადვილი, ძალიან ისეთი ადვილად ვამბობ ახლა ამ ყველაფერს, მაგრამ ერთია ხარ დევნილი და მე რაღაცა ჭერს გაძლევენ, მაგრამ მეორეა ამ ჭერქვეშ ცხოვრება შეძლო ამასთან ერთად, ხო? ადამიანი ხარ, ელემენტარულად რაღაცა გჭირდება, ხო, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო გეხმარება, სადღაც ჩადო შენი ენერგია, შენი პოტენციალი. როგორ მიხვედით, ასე ვთქვათ, იგორთამდე, ასე?
მე ვარ დევნილი ცხინვალიდან და პირველი დევნილების ნაკაჩი მოყევი, როდესაც 90-იან წლებში მოხდა პირველი კონფლიქტი და მაშინ დავტოვე ჩემი ქალაქი და წამოვედი ცხინვალში, ვცხოვრობდი დეიდასთან, შემდეგ ძმასთან, მაგრამ ჩემი ოჯახის დედა ჩემი უფრო სწორად არის ახალგორის რაიონიდან წარმოშობით და ახალგორიც არის ჩემი მშობლიური კუთხე. და 2008 წლის საშინელი ომის შემდეგ ჩვენ აღმოჩნდით წეროვანში. უკვე იქ ვცხოვრობდი. სამწუხაროდ ოჯახის წევრების ავადმყოფობის გამო მე არ მუშაობდი და ძალიან ცუდი პერიოდი მქონდა იმ დროისათვის. მაგრამ ერთხელ შემთხვევით გავიგე, რომ არის პროექტი, რომელიც საშუალებას აძლევს ქალებს შეისწავლონ ტიხრული მინანქარი. და მიმართე მეც ამ ორგანიზაციას.
მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული საერთოდ არ იყავი, რომ ეს შეიძლება გამოცდილოთ.
საერთოდ არ ვიყავი, იმიტომ რომ ჯერ მსმენია, რომ ტიხრული მინანქრის კეთება არის რთული ძალიან და რაღაც საშინელ ეტაპებზე ლაპარაკობენ, რომელიც არის ძალიან ბევრი და ეს მოითხოვს რაღაც განსაკუთრებულ ნიჩს, ხატვის ნიჩს, რომელიც საერთოდ არ გამაჩნდა და ამაზე სულ ჩიოდი და მქონდა ესე წინასწარი განწყობა, რომ არაფერი გამომივა. მაგრამ ამიხსნეს და მითხრეს, რომ ეს არ არის მთავარი. და შემდეგ რომ მივედი უკვე ამ პროექტში, ასეც აღმოჩნდა. ეს პროექტი ითვალისწინებდა შემდეგ ერთ-ერთი მინანქრის ოსტატის დატოვებას სახელოსნოში და მე მერგო ბედნიერება, წილად ეს ბედნიერება და მე დავრჩი და დღემდე მუშაობ, სამი წელია უკვე მუშაობ და ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე. ეს არის ჩემთვის სამსახური და ეს არის ჩემთვის არტ-თერაპია.
ხო, ბევრი, ხო, ბევრი ამას ამბობს უკვე ეს ორი სიტყვა, რასაც როგორია დაუშვათ დილა, როცა არც არტ თერაპია და არც სამსახური დევნილობაში და როგორია, როცა გეგულება ადგილი, სადაც მიხვალ და შენ საქმეს გააკეთებ.
დიახ, მე ჩემს კუთხეზე გეტყვით, ცხინვალის რეგიონზე. მოგეხსენებათ, ხალხი ცხინვალის რეგიონში დასაქმებული იყო თავის საკუთარ მამულში. ეს იყო მათი საქმიანობა. ჰქონდათ ხილის პლანტაციები, უვლიდნენ, მოსავალს იღებდნენ და ეს იყო მათი შემოსავლის წყარო. რეალიზაციას უკეთებდნენ, მოსავლის რეალიზაციას აკეთებდნენ როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთშიც და ხშირ შემთხვევაში შუამავლები რუსეთსა და საქართველოს შორის იყო ოსური მოსახლეობაც, ისინი სარგებლობდნენ ხოლმე ამით. და ფაქტიურად ომის შემდეგ ხალხმა დაკარგა არა მარტო საკუთარი სახლი, არამედ დაკარგა თავისი ძირითადი საქმიანობა და ძალიან ბევრი ხალხი გახდა საქმის გარეშე, დარჩა საქმის გარეშე. და ის ადამიანები, ვისაც ჰქონდათ პროფესია და პროფესიის სხვადასხვა დაწესებულებაში მუშაობდნენ, როდესაც წამოვიდნენ აქეთ ადგილზე, ბევრი იყო ისეთი მოსახლეობა, მსგავსი პროფესიები და შესაბამისად ისინიც დარჩნენ სამსახურის გარეშე. ამიტომ ეს იყო ძალიან ძალიან დამთრგუნველი ხალხისთვის და აი ესეთი სამსახურის გარეშე, სარჩოს გარეშე და შემოსავლის გარეშე ძალიან ბევრი ხალხი დარჩა.
და ამ პირობებში იპოვო შენი თავი არის ორმაგად უფრო რთული.
ამ პირობებში იპოვო შენი თავი, სამსახური და ასეთი სასიამოვნო სამსახური როგორიც მე მაქვს. ეს არის ძალიან დიდი წყალობა.
კი ბატონო, ქალები იყვნენ თუ არა რაღაცნაირი უფრო მოტორი, ასე ვთქვათ, იგივე წეროვანის დასახლებაში, სადაც არ ვიცი ფაქტობრივად არაფერი არ არსებობდა სახლების გარდა, რომელიც დევნილებს მისცეს.
რა თქმა უნდა, პირველი ეტაპი განსაკუთრებით იყო ძალიან მძიმე და რაღაც უფრო მძიმე თითქოს ძნელად გადასალახი მამაკაცებისათვის, იმიტომ რომ წაგებული ომი, რაღაც ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რომ ეს რა დაგვემართა, პლუს ოჯახის შესანახი, ეს კაცებისთვის იყო რაღაცნაირად უფრო მძიმე და სწორედ ამ დროს ცნობილია პრინციპში, რომ ქალები იღებენ ხოლმე ამ პასუხისგებლობას და ზრუნავდნენ მოკლედ ოჯახზე, საკვებზე, ყველაფერზე, შვილებზე და პლუს ამ თავის მეუღლეებზე, რომლებიც ეს გაურკვეველ მდგომარეობაში იყვნენ და ეს რთული ეტაპი მეტნაკლებად გადალახეს და დიდი წილი რომ გადაილახეს და ბერი ქალების დამსახურება და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებაში ადგილზე, ადგილობრივ საზოგადოებაში ქალები არიან ძალიან აქტიური ადამიანები და მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ წერონის ცხოვრებაში და ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ მათი საქმიანობა, მათი აქტიობა უნდა იყოს გაჟღერებული და უნდა მონაწილეობას იღებდნენ. სამწუხაროდ გადაწყვეტილების მიმხრივ პოზიციებს ისინი ნაკლებად არიან წარმოდგენილები, მაგრამ ალბათ აქამდეც რაღაცნაირად მივალთ და გამთარდებით.
ხო, რას ასე ვთქვათ, სხვაობას ხედავთ უკვე დაუშვათ აი წეროვანის იმ პირველ დასახლებასა და ეხლანდელ დასახლებას შორის, ანუ რაში გამოიხატა დაუშვათ წინსვლა, იგივე ადგილზე რისი გაკეთება მოხერხდა და რა არის ასევე პირველი რიგი ამოცანა, რომელიც მიგაჩნიათ, რომ არ ვიცი თქვენი ჩართულობით თუ ძალისხმევით თუ სხვა თანამოაზრეების შემოკრებით არის გასაკეთებელი.
განსხვავება ძალიან დიდი არის საბედნიეროდ და ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე სტუმრებს, რომ აი თუ მოხდა ერთითვის, მე ნახავ, რომ წერვანი იცვლება, ყოველდღიურად იცვლება.
ვის ხარჯზე იცვლება?
ადამიანების ხარჯზე იცვლება. მაგრამ სამწუხაროდ იმასაც აღვნიშნე ხოლმე, რომ ეს წერვანში ხდება და ვერ ვიტყვი, რომ თქვა ფრეზეთის ჩასახლებაში იგივე ხდება. თქვა უფრო დაბის ტიპის ჩასახლებაც ჩამოყალიბდა და რაღაცა კეთდება, თქვა რაღაცა ბიზნესებს ხსნიან და ამაზე დიდწილად მოქმედებს ის, რომ გარშემო არის ბიზნესები, სადაც ხალხი მუშაობს, თბილისი ახლო, ავტობანი ახლო და ასე თუ ისე ხალხი თვით დასაქმებას შეუძლიათ მოახერხონ და რაღაცა უფრო მოტივირებულები არიან. და ეს ძალიან კარგია და საერთოდ იმასაც აი ზოგისგან მომისმენია, რომ ვაიმე ეს წერვანი, რომ ესე იცვლება, რაღაცა არ მომწონს და ვერ ვიტყვი, რომ მომწონს, იმიტომ რომ სიცოცხლე გრძელდება და ყოველთვის იმასაც ვამბობ ხოლმე, რომ პირიქით აქ უფრო მეტი უნდა ვიშრომოთ, აქ უფრო მეტი უნდა ვისწავლოთ, აქ უფრო დიდი გამოცდილება უნდა შევიძინოთ, იმიტომ რომ წინ გვაქვს ძალიან დიდი გამოწვევები წინ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ღმერთ მაგნას და ოცნებათ არ დაგვშვა და დაბრუნდით ჩვენ ადგილებს, იქ იქნება უფრო რთული, წამოსვლაზე უფრო რთული იქნება დაბრუნება, იმიტომ რომ იქ დაგხვდება ცივი გული, ცარიელი სახლები, ალბათ დანგრეული სახლებიც და ყველაფერი უნდა დავიწყოთ ნულიდან და იქ ამისათვის ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად და ახალგაზრდებს განსაკუთრებით ამას ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე, რომ ყოველი დღე უნდა იყოს ამისთვის მზად და სხვათაშორის იმასაც რაღაცა ჩემთავს გამოვუტყდები ხოლმე, რომ ყველაფერ ნეგატივს თითქოს აქვს რაღაცა დადებითიც, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა გახდა ძალიან მოტივირებული, ძალიან ყოჩაღი, ძალიან ბრძოლისუნარიანი და მგონია, რომ ისინი
ამალებს მოტივაციას.
რა თქმა უნდა, ჩვენს მხრივ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა მაგალითი მივცეთ, იმიტომ რომ დევნილს უფრო მეტი მოეთხოვება. ყოველთვის მაღიზიანებს ხოლმე ის დამოკიდებულება, რომ ვიღაცა გვეუბნება, რომ აი შენ დევნილი ხარ, დაღმარება გჭირდება და ანუ დევნილი ლია საწყლის, ეს ყოველთვის არის ძალიან შეურაცხყოფელი და ხანდახან ჩვენი მეგობრებით ვერ იაზრებენ ამას, ვთქვათ რომ მოდიან და ვაიმე შესაწყალო აქ როგორ ცხოვრობ, გონიათ რომ თანაგიგრძნობენ და ამ დროს მე ვთვლი რომ ძალიან დიდ შეურაცხყოფას გაყენებენ და ამიტომ ყოველთვის მსურდა ის რომ რაღაცა ისეთი გაგვეკეთებინა რომელიც დემილებს წარმოაჩინ და სულ სხვა კუთხით იმას რომ ჩვენ დემილები ვართ საქართველოს ისტორიის ერთი ტრაგიკული ნაწილის მსხვერპლნი. დანჩენი არაფრით არ გამსხვავდება ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქეებისაგან. და მაგრამ იმისათვის რომ ეს დავამტკიცოთ, უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ. ანუ
დევნილობის სტიგმაც არსებობს.
რა თქმა უნდა, არსებობს. სხვათაშორის პირველად ერთ-ერთი ახალგაზრდისაგან მოვისმინებ, რომ თბილისში უნივერსიტეტში რო დადიოდა, არ ამბობდა, რომ თქვა წერევანში ცხოვრობდა და ეს ცოტა მეუთხოვა, იმიტომ რომ მე პირიქით ყოველთვის ამაღით ამბობ ამას და აღმოჩნდა, რომ არის ეს სტიგმა, იმიტომ რომ ყოველთვის აი ამაზე გვისაუბრი, არის დევნილი, როგორც იურიდიული სტატუსი რომელიც გჭირდება, მაგრამ დევნილი არლიყი, რომელიც მოგაკრეს და ქქვია.
ეს ხელის შემშლელია დაუშვათ ან
როგორ ჩანს, რადგან არსებობენ ადამიანები, ვისაც ვინც ცდილობს რომ დამალოს და არ გააშხეროს ის, რომ არის დევნილი, როგორ ჩანს ეს რაღაც წილად შეიძლება ითქვას, რომ შეურაცხყოფელი არის. თუმცა ამაზეც გვისაუბრი ახალგაზრდებთან და სწორედ ეს გოგონა ვისგანაც ეს მოვისმინე, მეუბნება ხოლმე, რომ ეხლა პირიქით ვამბობ попробовать, ძალიან სიამაყით, იმიტომ რომ პირიქით უნდა თქვა, რომ ხარ დევნილი, მაგრამ ხარ წარმატებული და ხარ ძალიან წესიერი და არაფრით არ ჩამოუვარდები სხვა.
ეფილი, ძალიან დიდი მადლობა. დროებით უნდა შევწყვიტოთ ჩვენი საუბარი. ხალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში დაუბრუნდებით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ანგარიშის მიხედვით სანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები. გერმანული სოციოლოგიური კომპანია GFK-ის მიერ ჩატარებული მორიგი კვლევის მიხედვით, რომელიც რუსთა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა დაუკვეთა, ქართული ოცნების რეიტინგი 35.9%-ია, ნაციონალური მოძრაობისა კი 34.2%. ევროკავშირის საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმს 2017 წლის 1 იანვრიდან დააწესებს ამის შესახებ ტვიტერის საკუთარ მიკრობლოგში რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტი რიკარდ იოსვაკი წერს. პარტიზანი მებაღეების წარმომადგენლის ნატა ფერაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ის საავადმყოფოდან სახლში გაწერეს. საავადმყოფოში ის გუშინ გადაიყვანეს ჯანმრთელობის გაუარესების გამო. თბილისის მერიასთან შიმშილობას აგრძელებს პარტიზანი მებაღეების კიდევ ერთი წარმომადგენელი. თბილისის მერი დავით ნარმანიამ საკრებულოში შესაძლოა რიგგარეშე ანგარიშით მიმდინარე კვირას წარდგეს. ამის შესახებ დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. დავით ნარმანიამ არ დააკონკრეტა, რომელ დღეს აპირებს საკრებულოში მისვლას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტერაქტის მომზადების საქმეზე ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გონიოში დაკარგული ორი ჯარისკაცის საქმის გამოძიებაში იკვეთება გარემოებები, სადაც ნათლად ჩანს დანაშაულის ნიშნები. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. დაბლოს ნიკოლას სარკოზი 2017 წლის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს, განცხადება საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა სოციალური ქსელის მეშვეობით გაავრცელა.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაცია მასზე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
დავბრუნდით ისევ ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და ჩვენ სტუმრებთან ერთად ნანა ჩქარეული, აღმასრულებელი დირექტორი არასამთავრობო ორგანიზაციის უკეთესი მომავლისთვის და მაია გოჩაშვილი, ასე ვთქვათ, მინანქრის ოსტატი, ასე მოვიხსენიებ მაიას, ის არის დასაქმებული სოციალურ საწარმო იკორთაში, რომელიც წერვანის დასახლებაში შეიქმნა ნანას, ასე ვთქვათ, მეცადინეობით და მცდელობით და დღეს უკვე 11 ადამიანი არის დასაქმებული ამ სოციალურ საწარმოში და მოდით კითხავთ, დაარსებიდან დღემდე რა, ასე ვთქვათ, გზა გაიარა სოციალურმა საწარმომ და დღეს რას წარმოადგენს, რა პროდუქციას ქმნის და ვინ არიან ხოლმე თქვენი, ასე ვთქვათ, დამკვეთები და ვინ სად არის რეალიზაციის ადგილი.
ტიხრული მინანქრის სახელოსნო შექმნით 700 ევროთ დავიწყეთ და თავიდან, ანუ ვასწავლეთ 4 ადამიანს ვასწავლეთ და გადავწყვიტეთ, რომ 4-ვე დაგვესაქმებინა. თავიდან
ესეც არის მაია, ვინც ახლა მუშაობს აქტიურად,
ხო? და ამ გოგონებმა დაიწყეს მუშაობა, მაგრამ პირველი სირთულე იყო, რა თქმა უნდა, ის, რომ ბაზარი მოგვეწიებინა.
რატო აი ტიხრულ მინანქარი რო უნდა გეკეთებინათ, აი ამ გადაწყვეტილებამდე როგორ მიხვედით საერთოდ?
ეს იყო რაღაცნაირად ჩემი ოცნება, მე თვითონ მიდოდა ძალიან ადრე, რომ მესწავლა მინანქარი და მომწონდა ძალიან. და რაღაცა ეს სოციალურ საწარმოს გააკეთება გადავწყვიტეთ, ვიფიქრე, აი მინანქარი მოდი გავაკეთოთ. თუმცა მე ჩემგან მინანქრის მკეთებელი ვერ გამოვიდა მაინც და მაინც. და რაღაცნაირად თითქოს აი ჩემი ოცნების რეალიზება იყო ეს. და მაგრამ აი ძირითადი დიდი პრობლემა ის იდგა, რომ ბაზარი უნდა მოგვეწიებინა იმისათვის, რომ შემოსავალი ყოფილიყო და იმისათვის, რომ განვითარებულიყო სახელოსნო. და პირველ ეტაპზე ეს იყო საკმაოდ რთული. შემდეგ უკვე ასე თუ ისე ვიპოვეთ პარტნიორები, ვიპოვეთ ფონდები, რომელიც უკვე კიდე დამატებით დაგვეხმარენ, მაგალითად ქალთა ფონდი საქართველოსში გვქონდა მათი პროექტი, რომელიც ფარგლებშიც ფემინისტური კოლექცია შექმნით მინანქარში. და მერე უკვე გამოჩნდნენ ჩვენი
საქმიანობის
დაამფასებლებით, რომელთაც ძალიან მოსწონთ ჩვენი ნამუშევრები და ეს ძალიან გვაძლიერებს, როდესაც იტყვიან განსაკუთრებით ციციან ამერიკელებმა, რომ წერილს გამოგვიგზავნენ, რომ დიდი მადლობა ქალბატონებო, ეს მშვენიერი რაღაცა რო შექმნით, ეს ძალიან გვაძლიერებს. ასევე დაგუკავშირდა გასულ წელს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელიც არის ჩვენი ძირითადი შემკვეთი, და ვუმზადებთ პერანგის სამაგრებს და ბროშებს, და როდესაც ჩვენი მინისტრი სტუმრად მიდის, ან სტუმრები მოდიან აქეთ, სწორედ ჩვენს მიერ დამზადებული მინაქრის ნამუშევრები გადაეცემათ ხოლმე საჩუქრად და ეს ძალიან სამაყვარი ნამდვილად. ასევე თანამშრომლობთ საელჩოებთან, განსაკუთრებით ამერიკის საელჩოსთან საქართველოში, ასევე ჩეხეთის საელჩოსთან, გერმანიის საელჩოსთანაც, და ასევე გვაქვს ვორკშოპები, რომელიც ფარგლებშიც ვიწევთ 3-6 კაციან ჯგუფებს და ვეხმარებით მათ, რომ გააკეთონ თავიანთი ოცნების სამკაული თავიანთი ხელით. და ეს განსაკუთრებით ტურისტებში, უცხოელებში ძალიან დიდი სასიამოვნო პროცესი არის და ძალიან ინტერესით ერთვებიან. ამან ეს და მერე კიდევ უცხოელებს ფიქრობ განსაკუთრებით აქ თესთვისება, რომ ერთმანეთს ძალიან უზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას და ამით ამეტნაკლებად ჩვენი ცნობადობა გაიზარდა და ძალიან ხშირად გვტუმრობენ ხოლმე.
თან თქვენ აქტიურები ხართ სოციალურ ქსელში, დადვილია თქვენი პოვნა Facebook-ში.
ამაში ახლა ძალიან დაგვეხმარა პროექტი ახალგაზრდა სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის ხარდასაჭერად, რომელიც სტრატეგიული კვლევების ცენტრის და ევროპის ფონდის ერთობლივი პროექტია, რომელიც ფარგლებშიც ახალგაზრდების ჯგუფმა იმუშავა ჩვენს მარკეტინგზე და პიარზეც და ძალიან გააქტიურეს და გალამაზეს ჩვენ Facebook-ის გვერდი და რაღაცა ღონისძიებები დაგეგმეს, ძალიან საინტერესო.
კი, მაიას მინდა ვკითხო, აი როგორია დავშვათ ერთი დღე შენი, ასე ვთქვათ, წეროვანში და რითი განსხვავდება დავშვათ დღე, როცა კონკრეტულად იცი, რომ საქმე გაქვს აკეთებელი, იმ დღისგან, როცა იცი, რომ დასაქმებული არ ხარ?
ხო, როცა დასაქმებული არ ხარ, ეს საშინელება, რა თქმა უნდა, ძალიან დამთრგუნველია, ძალიან დამთრგუნველია და როცა ბევრი საქმე გაქვს, თავქუდმოგლეჯილი მირბიხარ სამსახურში, მე ხვდება იქ სასიამოვნო გარემო და ყველა პირობა იმისთვის, რომ წყნარად შენთვის იმუშაო, გააკეთო შენი საქმე და კიდევ აღნიშნავ, რომ ეს მარტო სამსახური ხომ არ არის, რასაც შემოსავალი მოაქვს, ეს არის არტ თერაპია ჩემთვის, არ ვიცი სხვისთვის როგორ, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად არტ თერაპია. Როდესაც ძალიან ბევრი საქმე მაქვს და ძალიან ბევრი შეკვეთა, რა თქმა უნდა, უფრო დიდხანს შევყომდები ხოლმე სამსახურში და პასუხისმგებლობის გრძნობითვე კიდები ვცდილობ, რომ მალე დავასრულო და პირნათელი ვიყო შემკვეთის წინაშე. და როდესაც არ არის შეკვეთა, მაინც საათზე არ ვიყურები და არ ფიქრობ, როდის დავბრუნდე სახლში.
და როგორც, ანუ არ არის, ასე ვთქვათ, მარტო სახელოსნო დავუშვათ, ხო, იკოს
და ეს არის მარტო სახელოსნო, ჩემთან ერთად მუშაობენ შესანიშნავი ახალგაზრდები. თავიდან როდესაც მოვედი და ვსწავლობდი ამ საქმეს, მე მასწავლიდნენ ძალიან ახალგაზრდა გოგოები, 22-23 წლის, და მე ვიყავი ერთი ასეთი უფროსი და შეუძლებლად მეჩვენებოდა ლამის მივატოვე ეს საქმე და ვთქვი, რომ არა, ჩემგან არაფერი არ გამოვა, ვერაფერს ვერ ვისწავლი, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ყველაფერი გამომივიდა. თუ მოინდომებს ადამიანი, ყველაფერი გამოსდის და აი სასიამოვნოა, ძალიან სასიამოვნო გარემო, სასიამოვნო კოლექტივი, თანამშრომლები ჩემი და მიყვარს ჩემი საქმე.
კი, როცა ალბათ ხო ბევრ ამას კარგავ ადამიანი, ანუ ადვილია რაღაცნაირად ფრუსტრაცია, ხო, რაღაცებზე ხელი ჩაიქნიო და ასე შემდეგ. აი სად არის ის, ასე ვთქვათ, ენერგია, საიდან მოდის, რომელიც შემდეგ აი ამ რაღაც ერთმანეთისთვის საჭირო საქმეს აკეთებინებს? არ ვიცი, ალბათ ნანას კარგი გამოცდილება აქვს ამისოთ და
ძნელი სათქმელია საიდან, მაგრამ ალბათ უფრო ერთმანეთისაგან, მეგობრებისაგან, ოჯახის წევრებისაგან, ეს იმ გაძლიერებენ სტიმულს და გაძლიერებენ, რომ ესე არ დაჭდე სახში და რაღაც დეპრესიას არ მიეცი, იმიტომ რომ ნამდვილად არის იმისი გარემო და შესაძლებლობები, განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე, რომ დეპრესიაში ჩავარდე. და სხვათა შორის მიახლოებით ერთი კვირა მქონდა ესეთი დეპრესია და რომ მახსენდება ხოლმე, მიკვირს, რომ თურმე ეს, ანუ на ჩემი თავი დეპრესია ვერ წარმოვიდგინე, მაგრამ საერთოდ არ მეტყველებდი და ესე საწოლში ვიყავი ჩავარდნილი, როდესაც დენილები გავხდით, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ხვდებოდი რა მოხდა და რაღაც დამექცა ყველაფერი თავზე. და ამ შემთხვევაში ჩემმა დამძალიან დამეხმარა და ესე შემომიძახა, რომ ესე არ შეიძლებოდა. და რაღაცნაირად მართლა ჩვენგან დამოუკიდებლად კიდე ჩვენს გარემოში ხდება ხოლმე ისეთი რაღაცები, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ჩვენს ცხოვრებაში და რაღაც ერთმანეთს ვეხმარებით, ერთმანეთს ვაძლიერებთ და ერთმანეთს შემოუძახებთ ხოლმე. ესეც ხდება პრინციპში, ვიღაც რო იტყვის, რომ ვაიმე არ შემიძლია, ვიღაცა შეაჭანჭყერებს ჩვენშიც, რომ რას ქვია შეგიძლია და პირიქითაც არის, რომ მე რო ვიტყვი, რომ არ შემიძლია, ვიღაცა შეგვაჭანჭყებს, რომ შეგვიძლია. და განსაკუთრებით რთული არ, აი დევნილობაში ყველაზე რთული არ, როდესაც არ აქვს შენი საქმე. იმიტომ რომ მეტნაკლებად ტრადიციულად ყველა რაღაცა საქმიანობაში იყო ჩართული, ხო, საქართველო არის ძალიან ტრადიციული ქვეყანა და ყველა რაღაცაზე იყო მიჯაჭული. რამდენ შემოსავალს
იღებ? მაგალითად, ხო, ეს იყო და უშოთ მიწათმოქმედება და საინტერესო და ისეთი საქმეა, ხო, თავისთავად უყურებ შენ თვალწინ როგორ იზრდება შენი, ასე ვთქვათ, შრომის შედეგი და
აი ეს ძალიან ტკივნეული არის, იმიტომ რომ ანუ არის ჩასახლებები, სადაც არ აქვს დემილებს იმის საშუალება, რომ თქვათ, მიგივი მიწათმოქმედებას მიყონ ხელი ან სოფლის მეურნეობაში დაკავდე.
კი, ანუ იქ იგივე დაუშვათ წეროვანის და ან მის შემოგარენ დასახლებებში დაუშვათ, რამდენად არის ეს მინდო და მეკითხა, დაუშვათ ტრადიციული საქმიანობის გაგრძელება, რასაც დაუშვათ დევნილები თავიანთ მამულში აკეთებენ, ანუ მიწა
თან შესაძლებელია, იმიტომ რომ თვითონ წეროვანი არის თავიდან ესე აგვიხსნეს, რომ ეს არის ქალაქური ტიპის დასახლება, სადაც არ არის სასოფლო-სამეურნეო მიწები, აკეთიქ რომ ინდრუბია იმას თავის მეპატრონი ყავს, რამოდენმე ადამიანმა შეიძინა და მცირე მეურნეობას მისდევს, თუმცა ეს არ არის მასიური. და განსაკუთრებით აი მძიმე არის ფრეზეთში მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეს იქ ხალხი ვინებიც ცხოვრობენ, ახალგორის მაღალმთიანი სოფლებიდან დენილები ცხოვრობენ, ტრადიციულად ისინი მესაქონლებას მისდევდნენ. და იქ საძოვარის პრობლემაც კი არის, ანუ რომ შეძლონდა საქონელი გაიჩინოს, სად უნდა მოაძონისაც არ არის და არის მოწყვეტილი ყველაფერს და საერთოდ ვერ მიხვდები რაში, აი მაქვს მილიონი დოლარი და მინდა ჩავდა, აი რა შეიძლება გავაკეთო იქ, რომ ეს ხალხი იმუშაოს. წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ფურნემ არ იმუშავა, იმიტომ რომ ყიდველი არ არის, ყველას იმდენად ეკონომიურად უჭირს, ურჩენია სახში გამოაცხოს პური, ვიდრე წავიდეს და საცხობში შეიძინოს, იმდენად სოციალ დაბალი სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობა და ყოველთვის სხვათა შორის როდესაც შესაძლებობა ქონია გაგვიჟღერებია ვთქვა სამინისტროების დონეზე, რომ უნდა მიუდგენ დენილთა ჩასახლებებს არა ერთი პრინციპით, იმიტომ რომ თქვა წეროვანი თორი ქალკურ ტიპის ხო, იქ ფრეზეთში იქნებ შენ მე ვერ ხვდები რა გავაკეთო, იქ მისხრა რა შეიძლება განვითარდეს აქ იმისათვის, რომ რამდენი წელი შეიძლება ეს ადამიანები,
ანუ ადამიანები იქ მცხოვრები ადამიანები, ანუ არიან ამ შემწეობაზე, ხო, სახელმწიფო
რასაც 45 ლარზია და ეს 45 ლარი ამ რა შეიძლება რომ ამყოფინოს ადამიანმა.
დაუშვათ მეგივე ახლომახლო სოფლებში ან მაგალითად თბილისთან დასაქმება როგორ, ანუ რა პროცენტია დაუშვათ
ზოგადად ამ სტატისტიკის ამბობენ, ვიცით რომ ზოგადად საქართველოში არ თვლაც ეს მოწესრიგებული, ამბობენ რომ წეროვანში შეიძლება ითქვას რომ თბილისთან შედარებით მაღალი დასაქმება არის პროცენტულად
თემნილებში
და მაგრამ ეს არის წეროვანი, იმიტომ რომ გარშემო ქარხნებია, ადგილზე ვთქვა სკოლა ბაგაბაღია გამგეობა,
ვინმე სპეციალურად ზრუნავდა დაუშვათ რომ მაგალითად დევნილებზი ბი როგორც პრიორიტეტი დასაქმების თუ ასაზრისით
ასეთი იყო პირველ ეტაპზე, იყო ესეთი კი რაღაცა თითქოს სახელმწიფოს ხრიდან იყო ესეთი არაოფიციალური მოკლედ მესიჯი რომ აი დევნილები არიან პრიორიტეტები, იყო მეორეც იყო რა თქმა უნდა ის რომ რაღაცა პირადი ნაცნობობაც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვნად წილს ასრულებდა, იმიტომ რომ ვთქვათ ეს ქარხნები ახალგორელს ეკუთვნოდა და ეს პირადი ბევრი ახალგორელი მანამდეც მუშაობდა ამ ქარხნებში და პირიქით დაუახლოვდნენ თამის სამსახურს და პლუს თბილისი ახლოა ზოგი აქ, მაგრამ არიან ოჯახები რომლებსაც უკიდურესად უჭირთ, უკიდურესად უჭირთ, მართლა ფიქრობ ხოლმე რანაირად არსებობენ ვერ გამიგია და განსაკუთრებით რთული არის ზამთრის ეტაპი გადასალახი, იმიტომ რომ გაზით ხდება წეროვანი და ძალიან მაღალი გადასახადები მოდის ხოლმე და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ეტაპზე.
ამას არანაზღაურებს სახელმწიფო,
არა თავიდან იყო ეს შეღავათები, თუმცა ბოლოს აღარ არის შეღავათები და ამაზეც ფიქრობ ხოლმე, ანუ ყოველთვის შეღავათზე დამოკიდებულებიც არ უნდა ვიყოთ, მაგრამ უნდა ხდებოდეს კრიტერიუმების დადგენა და იმ ჯგუფების გამოვლენა, რომელსაც არ შესწევს უნდა რომ გადაიხადოს ეს გადასახადი. სამწუხაროდ ეს ვერასწორად მოყარებული.
კი ბატონო, მინდა გითხოთ აიგივე სოციალური მეწარმეობა მაგალითად არის ის სფერო, რომელიც დაუშვათ ამ დევნილთა თემისთვის იქნება განვითარების ასე ვთქვათ შესაძლებლობა.
ფიქრობ რომ არის ერთ-ერთი ის სფერო, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს დევნილთა სოციუმის ეკონომიურ სოციალურ მდგომარეობის განვითარებაში, თუმცა ზოგადად საქართველოში არის ძალიან სიახლე, არ აქვს იურიდიული განსაზღვრება, არ არსებობს და როგორც ჩპს ისე მუშაობს, როგორც ჩვეულებრივი ბიზნესი. თუმცა უცხოეთში არის ამის უკვე საკმაოდ დიდი გამოცდილება და
ხო, ამიტომ საგადასახადო შეღავათები არ ეხება, ხო, თუმცა უნდა ეხებოდეს სოციალურ საწარმოს თავის სტატუსიდან გამომდინარე.
სოციალური მეწარმეების ცენტრი ძალიან აქტიურად მუშაობს, კანონ პროექტზე მუშაობენ ახლა და იმედი მაქვს რომ რაღაცა დონეზე ცვლილებები შესაძლებელია რომ იქნას მიღწეული, რაც უფრო თბილ გარემოს შეგვიქმნის იმისათვის, რომ უფრო მნიშვნელოვანი სოციალური გავლენა მოვახდინოთ ჩვენს ბენეფიციარებისათვის.
კი, და მაინც მინდა ვკითხო, როცა რეალიზებული ხარ შენს საქმეში, ასე ვთქვათ, ცვლის თუ არა ეს იგივე ოჯახთან მიმართებით, აი ოჯახში ზოგადად მდგომარეობას, გარდა იმისა, რომ ნუ მატერიალური სახსარი ჩნდება და უშოთ აი ურთიერთობების გაჯანსაღებას, ასე ვთქვათ, იგივე იმას, რომ ყველა სასოწარკვეთილი არ იყოს და უშოთ ოჯახში, აი ამას ცვლის.
რა თქმა უნდა ცვლის. აი მე ვახსენე, როდესაც არ მქონდა სამსახური და ვიყავი ძალიან დათრგუნული და არაფრის ძალა არ მქონდა და ძალიან ვიყავი ოჯახის წევრების თანადგომაზე დამოკიდებული. და მეგობრების თანადგომაზე დამოკიდებული და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის მეგობრებისგან და ოჯახის წევრებისგანაც ბიძგი, რომ გადამედგა ეს ნაბიჯი, რაღაცა შემეცვალა ჩემს ცხოვრებაში და მართლაც წავსულიყავი და მესწავლა ეს ტიხრული მინანქარი და გამეკეთებინა, მოგეხსენებათ როგორი სკეპტიკური დამოკიდებულება მქონდა ამის მიმართ. რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ამას მოაქვს შემოსავალი, რაღაცნაირად შინაგანი სიმშვიდე. და ეს ყველას ეხმარება, არა მარტო მე, ალბათ გარშემო მყოფ ადამიანებსაც, რა თქმა უნდა.
რას აკეთებთ? აი კონკრეტულად დაუშვათ, აი თქვენ რას ქმნით, ასე ვთქვათ, და როგორია, ასე ვთქვათ, თქვენი პროგრესი, როგორ შეაფასებდით?
რას ქმნით? ვაკეთებთ ყველანაირ სამკაულს. ვერცხლის სამკაულებს ვაკეთებთ ძირითადად. ბეჭედს. აი
ხა ბოლოს რაც ნახე, ბოდიში გაგაწყვეტინებს, იყო ეს ქართული ორნამენტი, ხო? სუფრის ორნამენტები და ნაღებული დავშათ სამკაულს ზეგად მოწანელი ეს ორნამენტი.
ეს არის ძალიან აქტუალური და მე ძალიან მომწონს ამის კეთება. ლურჯი სუფრის მოტივებზე გაკეთებული სამკაულები და როგორ ჩანს მოსწონს მომხმარებელს და მოთხოვნა არის ამ პროდუქციაზე. კიდევ გავაკეთე ასეთი ჩოხა საყურეები, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან მოსწონთ აგრეთვე ხებს, ესეც ქართულ მოტივებზე შექმნილი. ყველანაირ სამკაულს ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა.
დასაქმება არის თუ არა პირველი რიგი სამოცანა? ანუ გასაგებია, რომ ზოგადად ქვეყანაში დასაქმება არის პირველი რიგი სამოცანა და ყველა, ასე ვთქვათ, კვლევა ამას ადასტურებს, რომ თავის პრობლემად დასაქმებას აღიქვამ საზოგადოება, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტით ხომ არ არის ეს საკითხი წარმოდგენილი დევნილთა თემში და თქვენ თქვით, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აქ დასაქმება, იმიტომ რომ დაბრუნების შემთხვევაში ბევრი რამის წაღება აქედან მოგიწევთ, ასე ვთქვათ, ცოდნის გამოცდილების და ასე შემდეგ.
ეს არის პირველი რიგის პრობლემა.
ოღონდ ერთ წამს ბოდიში გიხდით, ზარი გვაქვს სვენელის და გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ.
მადლობთ. თუ შეიძლება თქვენ სტუმარმა თქვა, წეროვანის დასახლებაში ხალხიო ახლომახლო ქარხნებში საქმდებიანო და თუ შეიძლება დაასახელეთ ეს ქარხნები, რა ქარხნები არსებობს?
კეთილი, მადლობთ. ხო, მე მგონი მასობრივად დასაქმებაზე არის ყოლაპარაკი, ხო, მან ნანა გვეტყვის თვითონ.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურ უმრავლესობა არის დასაქმებული, მაგრამ არის შოკოლადის ქარხანა, არის ორი ლუდის ქარხანა, არის კიდე სნო სასმელი წყლის ქარხანა, სადაც მეტნაკლებად დემილები მუშაობენ. თუმცა ეს არ ჭრის პრობლემას და ნომერ პირველი პრობლემა დასაქმება ნამდვილად არის ზეროვანში და ზოგადად იმისათვის, რომ იყო რეალიზებული ან ადაპტაცია მოახდინო ადგილზე, ამისათვის მნიშვნელოვანია დასაქმება და ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი.
ეს მის აი ამ თვალზე, დიახ, აი სახელმწიფოს იმპირებს, ვინც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან ამ შემთხვევაში, ეს საჭიროებები იმ სიმწვავით და იმ გაგებით, როგორადაც ადგილზე აღიქმება ეს საკითხი.
ვერ ვიტყვი, რომ თლათ ყოველ შემთხვევაში კონკრეტულ ნაბიჯებს ვერ გვწნობთ ჩვენ, რაც ამის
დაგარწმუნებდა თამაში.
ამაში დაგვარწმუნებდა, რა თქმა უნდა. გვესმის რომ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს გადასაჭრელი, თუმცა ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი პრობლემა.
კი, ან დაუშვათ დასაქმების გარდა მაგალითად გადამზადების პროგრამები, ან რაღაცა კვალიფიკაციის შესაძლებლობა მაგალითად, აი რასაც მაია ამბობს, რომ ადამიანები ფაქტობრივად გარდა იმისა, რომ სამსახურის გარეშე დარჩნენ, იმ კონკრეტული უნარების გარეშეც დარჩნენ, იმიტომ რომ ის უნარები და ის ასე ვთქვათ ცოდნა, რომელიც მათ თავიანთ სახლებში ჰქონდათ, აღმოჩნდა, რომ ამ სივრცეში საჭირო საერთოდ აღარ არის. ან არ ეძლევათ შესაძლებლად მაგალითად მიწა არ არის, სადაც მიმუშავებ, საძოვარი არ არის იმისთვის, რომ საქონელი იყოლიო. აღმოჩნდა, რომ ადამიანები აბსოლუტურად შეუიარაღებელი არიან ახალ რეალობაში. აი ამ თვალსაზრისით დავშვით ესეთ ინიციატივები, რომელიც თქვენ გაქვთ, მართლაც გადასარევი, ალბათ არ ვიცი სხვა სიტყვებით როგორ შეიძლება ეს შეაფასო, მაგრამ აი მსგავსი ასე ვთქვათ ინიციატივების ხელშეწყობა ზე ფიქრობს ვინმე დავშვათ? თუ
პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით იყო ძალიან ბევრი პროექტი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციებისგან, რომელიც ცდილობდნენ, რომ აი ადამიანებისათვის შეთავაზებინათ სხვადასხვა შესაძლებლობები გადამზადების კუთხით. თუმცა ეს თუ არ იქნება სტრუქტურირებული და მობმული კონკრეტულ დასაქმებაზე, ეს ფიქრობ, რომ მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა აი წყალში გადაყრილი რესურსები შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ კი ბატონო, ვიღაცამ ძალიან წარმატებით გადამზადა და ვიღაცამ შესაბამისად შეიძლება ვერ აყვა ამ სიახლეს, მაგრამ აუცილებელია, რომ მე შეთავაზებული იქნას რაღაცა დასაქმების შესაძლებლობებიც, რომელიც სამწუხაროდ ნაკლები არის.
კი ბატონო, კეთილ მაიას ხო არ გსურს რომ დავშოთ ხარ ასე ვთქვათ მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ხელახლა იპოვო გზა.
არ უნდა დანებდე ეს ადამიანი და ყოველთვის სადაც არ უნდა იყოს, უნდა აკეთოს თავისი გასაკეთებელი საქმე, თუ ამის შესაძლებლობა მიეცა. მაგრამ თუ არ მიეცა, მაშინ რაღაც უნდა იმოძრაოს, სულ მოძრაობაში უნდა იყოს და არ გაჩერდეს. კიდევ ისე აღნიშნვა მინდა იცით, წეროვანში გარდა იმისა, რომ ვმუშაობ ტიხრული მინანქრის სახელოსნოში, ჩემს მეგობრებთან ერთად ასეთი სამეგობრო შევკრიბეთ, რომელიც პასუხისმგებლობას იღებს გონებრივად ჩამორჩენილ ადამიანებზე. და უკვე 4 წელია ეს სამეგობრო არსებობს, ფუნქციონირებს. და ესეც არის მაგალითი იმისა, რომ არ უნდა გაჩერდე, რაღაც საქმეები უნდა აკეთო და სხვასაც დაეხმარო.
ხო, რაში გამოიხატება ასე თქვა, რო გითხრათ, ანუ რა სერვისებზე არის რა მხარდაჭერაზე საუბარი ამ შემთხვევაში?
ეს არის ასეთი მორალური მხარდაჭერა უფრო ასეთი ადამიანების მიმართ. ძალიან იყო ჩაღა ერთმა ჩემმა მეგობარმა, რომელმაც შემოიკრიბა ასეთი იდეის გარშემო ადამიანები და დიდი დახმარება გაუწია თე ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, რომელმაც გამოუყო კოტეჯი შეხვედრებისთვის. რას გულისხმობს თვითონ იდეა? ამ მოძრაობის ყურადღების ცენტრში არიან შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანები, კერძოდ მენტალური პრობლემებით, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრები და მოხალისე მეგობრები, ვისაც სურთ მათთან მეგობრობა და რაღაც დროის, თავისი დროის ნაწილის დათმობა მათთვის. რეგულარულად იკრიბებიან, შეხვედრებს აწყობენ, ერთად ცეკვავენ, მღერიან, პატარა სპექტაკლებს დგავენ, ბანაკებსაც აწყობენ ხოლმე წელიწადში ერთხელ და ეს არის ერთი კიდე ნათელი წერტილი წერონისთვის, რაზეც შემიძლია აი ესე სიხარულით გიქრათ და გაგიზიაროთ.
კი ბატონო, ძალიან სასიამოვნოა და რამდენიც ვიცი, უშუალოდ მიმაგრებული ყავთ ხო რაღაცნაირად რამდენიმე, და კონკრეტულად მეურვეობთ?
დიახ, დიახ, სამწუხაროდ ჩვენი ასეთი წევრების სია არ არის დიდი, მაგრამ ამ 4 წლის განმავლობაში გავიზარდეთ. ძალიან იყო ჩაღეს ახალგაზრდა მოხალისეებმა, რომლებიც ასე კარდაკარ დადიოდნენ და ეძებდნენ ასეთ არაჩვეულებრივ ადამიანებს. მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ ბევრ ოჯახს აქვს ჩვენთვის, ჩვენს მიმართ ნდობა. არის ალბათ რაღაცა უნდობლობის მომენტიც, მაგრამ დროთა განმავლობაში ისე ჩანს ეს მოძრაობა და ისე ჩანს ამ მოძრაობის წევრების მეგობრობა მე იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო გავისდებით.
კეთილი. უღრმესი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. ნანო ჩქარეული, მაია გოჩაშვილი იყვნენ გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები დღეს. ნინო ხარაძეს მიყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. კარგო ძანდებოდეთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.